Hola, estamos no bloque 9. Este bloque lleva por título Psicología Deportiva. A través de él, tento que descubras algo muy importante, que o corpo e a mente das persoas van unidas. Non vale de nada traballar só un músculo se eu non estou ao tempo traballando estrategias para saber encaixar unha derrota, para non frustrarme cando algo non me sae ben, para darme mensaxes positivas cando me saen ben as cousas ou corrixirme, pero non sendo destructivo comigo mesmo. Iso apréndese, e apréndese a través da psicología deportiva. Neste bloque tamén podes descubrir algún conto de Jorge Bucay que, en definitiva, tenta darche esa mensaxe. Temos tamén vídeos de Emilio Duro. Verás como a través do positivismo podemos alcanzar moitos dos nosos obxectivos, deportivos ou non deportivos. Espero que disfrutes deste bloque.